Пауылдан Римларға хат, 9-нші бөлік. Аллаһы һәм Исраил халқы. Мәсихнеке булғанға хақиқат сөйлем, алдамыйм. Вұжданым изге рух арқылы алдамауымны раслый. Ерәгім үз халқым үшін зур қайғы һәм үзліксіз ғазап білән тулы. Бұл, үз милләтіме, қан қардашларыме ярдәм ите алса, үземнің қәһәрләнгән һәм Мәсихтән айырылған булуымны теләр идем. Алар исраилиләр. Аллаһы аларны үз балалары итте. Үзенең данын күрсәтте. Алар белән килешүләр төзеде. Канун, гыйбадәт кылу тәртибе, вәгъдәләр бирде. Алар олы аталарыбызның тукымы. Мәсих кеше буларак алар арасыннан килеп чыккан. Ул һәр нәрсәдән өстен Аллаһы. Ул мәңге данлансын. Амин. Аллаһының сүзе гамәлгә ашмады дип әйтеп булмый. Исраил халқының һәммәсе дә шын исраили түгел. Ибраһим нәселеннән булганларның һәммәсе дә аның шын балалары түгел бит. Изге язмада синең нәселең Исхак арқылы дип саналыр дийелгән бит. Ягъни табигый рәвештә туган балалар Аллаһы балалары дигән сүз түгел. Аллаһының вәгъдәсе нәтиҗәсендә туган балалар Аллаһы балалары дип санала. Ә вәгъдә сүзе булай булган. Билгеләнгән вакытта әйләнеп килермен һәм Сараның угылы туган булыр. Әле бу гына да түгел. Рабиканың ике угылының да атасы атабыз Исхак. Әмма әле игезәкләр туганчы һәм яхшы яки яман нәрсәдә булса эшләгәнче Рабикага өлкәне кешесенә хезмәт итәчәк дип әйтелгән булган. Моның белән Аллаһының сайлавы аларның эшләренә түгел, ә шакырушыга бәйле булуы күрсәтелә. Бу турыда изге язмада былай язылган бит. Мин Якубны яраттым. Исауга исә нәфрәтләндем. Моннан нәрсә килеп чыгасың? Әллә Аллаһы гадел түгелме? Һич тә алай түгел. Ул Мусага былай дип әйтә. Кемгә теләсәм, шуңа шәфкать күрсәтермен. Кемне кызганырга теләсәм, шуны кызганырмын. Шуңа күрә кешенең теләге ятырышлыгы түгел, ә Аллаһының шәфкатьлеге мәгънәгә ия. Изги язмада Аллаһы Фиргаунга булай дигән. Синең аша кыдрәтемне күрсәтү өчен һәм бөтен җир йөзендә исемем мәгълүм булсын дип патша итеп куйдым мин сине. Димәк, Аллаһы теләгән кешеләренә шәфкать күрсәтә һәм теләгән кешеләрен үҗәтләндерә. Аллаһының ачуы һәм шәфкате. Берәрегез миннән Аллаһы безне ни өчен гаеплисең? Аның ихтиярына кем каршы килә ала дип сорар. Әй әдәм, Аллаһы белән бәхәсләшергә син кем соң? Шүлмәк шүлмәкчегә ни өчен мине болай итеп ясадың диярме? Берүк балчык кисәгеннән бер савытны махсус куллану, ә икенчесен гадәти куллану өчен ясарга хокукы юкмы ни шүлмәкченең? Аллаһы да шулай ук эшләсә, нәрсә була инде? Ул үзенең ачуын күрсәтергә һәм кыдрәтен белдерергә теләп, һәләкәткә дучар ителгән Ашуын чыгарган савытларга зур сабырлык белән түзеп торды бит. Ул моны шәфкат күрсәтергә теләгән һәм дан өчен әзерләгән савытларына үз данының ни кадәр бай икәнлеген белдерү өчен эшләде. Яһудиләрдән генә түгел, башка халыклардан да ул чакырган шундый шүлмәкләр без. Хашия китабында Аллаһы булай ди. Халкым булмаганны үз халкым дип, сөйекле булмаганны сөйеклем дип атармын. Һәм сез минем халкым түгел дип әйтелгән урында алар тере Аллаһының балалары дип аталырлар. Ә Ишагия Исраил хакында шуны әйтеп җибәрә. Исраил халкы диңгез ярындагы ком бертекләре санынча күп булса да, бик аз өлеше генә котылачак. Раббы җир йөзендә кешеләр өстеннән хөкемен тәвәккәл һәм тиз тормышка ашырачак. Янә Ишагия алдан әйткәнчә, Күкләр хуҗасы Раббы безгә нәсел калдырмаган булса, без Сәдүм каласы сыман булыр идек, Гамура каласына тиңләшер идек. Исраил халкы һәм яхшы хәбәр. Инде нәрсә әйтик? Аллаһының аклауына омтылмаган шит халыклар Аллаһы тарафыннан аклау алдылар. Бу аклау иман аша килде. Исраил исә канун үтәү юлы аша аклану табарга омтылды. Әмма моңа ирешә алмады. Ни өчен? Аларның омтылулары иманга түгел, эш гамәлләргә нигезләнгән иде бит. Алар ташка абындылар. Ә изге язмада бу таш турында булай язылган. Менә Сионда кешеләрне абындыра торган бер таш. Алар абынып йыгылачак бер кыя куям. Әмма аңа ышанган кеше уятка калмас.